Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Slijede vijesti. Osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić kod Bora negirao krivicu. Vodeća opoziciona grupa u Beogradu poziva na bojkot institucija. U Srbiji nisu riješeni ključni izborni problemi. Potrebna istraga o call centrima, kaže šef ODIHR-a. BiH je od danas dio programa Digitalna Evropa. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji nakon sastanka poručili kako je potreban jači fokus na budućnost i reforme. Sjedinjene Države traže podršku Vijeća sigurnosti UN-a za prekid vatre u Gazi. Ruski opozicioni političar Ilija Jašin drugi put uzastopno u samici. U ovoj emisiji još možete čuti. Istraživanje demografskih obrazaca pokazalo je da će BiH za nešto više od 30 narednih godina ostati bez skoro 2/3 populacije. Ekspert Miodrag Pantović.
Postoje različite procjene što od Ujedinjenih nacija, što različitih relevantnih međunarodnih instituta, da bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50 i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Koliko je mještana sela u okolini Maglaja gdje Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju status povratnika jer su tokom rata u BiH svi napuštali svoje domove, teško je reći. Predsjednik mjesne zajednice Radojčići, Marinko Kelabić, kaže.
Maltene su svi ljudi ovdje se pomjerali iz svojih kuća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri taoca koje drži Hamas, teroristička organizacija prema Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji, poginula su zajedno sa tri starija muškarca prikazana na videu koji je objavio Hamas, javila je izraelska vojska. Sjedinjene Američke Države zatražile su od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda da podrži plan u tri faze koji je najavio predsjednik Joe Biden s ciljem okončanja gotovo osmomjesečnog rata u Gazi, dok je Slovenija odgodila priznati državu Palestinu zbog referendumskog prijedloga koji je podnijela opozicijska Slovenska demokratska stranka. Informiše Kristina Gađe.
Izraelska vojska potvrdila je smrt još četvorice taoca koje drži Hamas, uključujući tri starija muškarca iz Hamasovog videa na koje mole da budu oslobođeni. Na snimci koju je Hamas, teroristička organizacija prema Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj Uniji, u prosincu prošle godine objavila, tri starija muškarca su djelovala slabo i zabrinuto, a potpis videa je bio "Ne dozvolite da ovdje ostarimo". Uzrok smrti nije odmah bio poznat, a izraelski vojni glasnogovornik Daniel Hagari rekao je da su sve četiri osobe poginule u gradu Khan Yunis, središtu Hamasa, dok je izraelska vojska tamo djelovala. Izrael je izveo veliku ofanzivu u Khan Yunisu početkom godine. Da bi se zaustavio rat u pojasu Gaze, Sjedinjene Američke Države zatražile su od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda da podrži plan u tri faze koji je najavio predsjednik Joe Biden. Američka ambasadorica pri UN-u Linda Thomas-Greenfield rekla je da su Sjedinjene Američke Države ostalim 14 članicama vijeća podijelile nacrt rezolucije. Plan koji je najavio Biden uključuje između ostalog potpuni prekid vatre, povlačenje izraelskih snaga iz naseljenih područja u Gazi, dopremanje humanitarne pomoći i oslobađanje taoca iz Hamasa. Matthew Miller, glasnogovornik američkog državnog ureda, kazao je da je plan bio i izraelski prijedlog.
Veoma smo samouvjereni. Ovo je bio prijedlog Izraela. Naravno, prijedlog je donesen u konsultacijama sa Sjedinjenim Američkim Državama, Katarom i Egiptom. Tri zemlje su imale veliku posredničku ulogu u ovom procesu, ali ovo je u konačnici bio izraelski prijedlog.
Pomoćnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua rekao je da je plan Izrael prihvatio, iako kaže da je manjkav i da ga još treba doraditi. Hamas je pozdravio inicijativu predsjednika Bidena, ali zahtjeva garanciju da će se ofanziva na Gazu završiti, da će sve izraelske snage biti povučene, da će se Palestinci slobodno kretati i da će se pomoć dostaviti za obnovu Gaze. Iako je Slovenija najavila priznavanje države Palestine, to se nije dogodilo zbog referendumskog prijedloga koji je podnijela opozicijska Slovenska demokratska stranka. Kako su objavili slovenački mediji, Janez Janša, lider te stranke, izjavio je da je odluka vlade da prizna Palestinu već nanijela Sloveniji dugoročnu štetu jer daje podršku terorističkoj organizaciji Hamas. Prema slovenačkom zakonu, samo državni zbor ima ovlaštenje da prizna neovisnost država, a najnoviji potez znači da će priznanje biti odgođeno najmanje mjesec dana, jer je poslovnikom propisano da zastupnici ne mogu razmatrati prijedlog referenduma 30 dana nakon podnošenja. Španjolska, Irska i Norveška su 28. svibnja službeno priznale palestinsku državu. Sukob Izraela i Hamasa počeo je prošlog listopada kada je Hamas iznenada napao Izrael ubivši više od 1200 ljudi i uzevši još stotine taoca. Kao odgovor, izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na Gazu u kojoj je do sada ubijeno najmanje 36.280 ljudi, od čega 2/3 žena i djece, a više od 80.000 je ranjeno prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva koje kontrolira Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U danu glasanja na lokalnim izborima u Novom Sadu ispred ulaza u Novosadski sajam došlo je do incidenta kada su predstavnici opozicije i aktivisti pokušali da uđu u prostorije sajma gde se nalazio call centar Srpske napredne stranke. U prostorijama call centra vladajuće stranke u Novom Sadu boravili su između ostalih Dejan i Milan Pudar, osnivači i predstavnici Udruženja studenata Republike Srpske u Novom Sadu, pokazuju snimci objavljeni na društvenim mrežama koje je analizirao Radio Slobodna Evropa. Upravo njih dvojica su pre nešto više od 2 mjeseca predvodili i blokadu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tražeći ostavku profesora i novinara Dinka Gruhonjića. Gruhonjić je više od 2 mjeseca bio izložen pretnjama i medijskom linču zbog izmontiranog videosnimka na osnovu kog je optužen za veličanje ustaških zločina. Šta su osnivači i predstavnici Udruženja studenata Republike Srpske u Srbiji na dan izbora radili u call centru vladajuće stranke? Da li su za angažman na sajmu plaćeni ili su učestvovali u radu centra kao članovi SNS-a? Pitanja su na koja braća Pudar nisu odgovorila, uprkos obećanju Dejana Pudara da će dati izjavu za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora su ostala i pitanja upućena Udruženju studenata Republike Srpske u Srbiji, da li ovo udruženje učestvovalo u organizovanju mladih ljudi za rad u call centru Srpske napredne stranke, ukoliko jeste, da li im je taj angažman plaćen i iz kojih izvora? Šta se o radu ovog udruženja zna i u kakvim su odnosima predstavnici studenata Republike Srpske u Novom Sadu sa predstavnicima vlasti u Republici Srbiji, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Izbori za Evropski parlament posljednjih decenija prati slab odziv za glasanje. Na nizak odziv te potrebu da se u izborne procese i samo glasanje uključe oni koji će krojiti budućnost evropskog kontinenta, ranije je upozorila i Konferencija o budućnosti Evrope, inicijativa Evropske komisije i Evropskog parlamenta, sa ciljem da se sagleda srednjoročna i dugoročna budućnost Evropske unije i koje reforme treba sprovesti za njegove politike i institucije. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Nedostatak entuzijazma te slab odziv na glasanje prati izbore za Evropski parlament posljednjih decenija, a zebnja da će se ponoviti prisutna je i pred glasanje koje startuje ove sedmice. Između 6. i 9. juna održat će se 10. evropski izbori u 27 država članica. Na biračka mesta će u ovom periodu izaći oko 400 miliona evropskih građana. Izazov je utoliko veći što se čitava Evropa suočava sa demografskim padom, sve je manje mladih, a prema podacima Kancelarije Evropske unije za statistiku, stanovništvo je 1. januara prošle godine brojalo 448 miliona ljudi, a više od 1/5 bilo je starije od 65 godina. Izlaznost na evropskim izborima je u stalnom padu, a redovno je u njenim članicama bila niža nego na nacionalnim izborima. S tim fenomenom će se Evropska unija najverovatnije suočiti i na predstojećim evropskim izborima. Think Tank Evropskog parlamenta navodi da je smanjenje starosne granice za glasanje jedan od načina da se poveća učešće mladih na izborima. Međutim, samo 5 država članica su do sada snizile prag starosti na ispod 18 godina. Prema zvaničnim podacima, širom EU će ove godine biti više od 20 miliona onih koji prvi put glasaju. Njemačka ima posebno veliki broj onih koji glasaju po prvi put, odnosno više od 5 miliona. Louise Cartiche iz centra Jacques Delors iz Berlina ocenjuje da je malo verovatno da će glasanje mladih značajno promijeniti ukupne izborne ishode. Cartiche upozorava da i veće učešće mladih ne znači da bi to moglo uticati na rast ekstremnih struja u novom sazivu Evropskog parlamenta. Ona smatra da upravo ove partije znaju kako da dopru do mlađih generacija koristeći moderne socijalne mreže. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Batine, slomljena rebra i izbijeni zubi, maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarska svakodnevnica pod kamerama. Tako je izgledalo 10 godina Sanelinog života sa partnerom sa kojim je dobila dvoje djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Kad nekad pogledam ono šta sam ja, ono, mislim, rob, jednostavno bila ti 10 godina, ono, slijepa jednostavno.
Nakon 13 godina psihičkog maltretiranja, četvero djece i nekoliko pokušaja odlaska, Elma je odlučila pobjeći od nasilnog supruga, što je rezultiralo zahtjevom za razvod.
Radi djeci, haj sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje, ono, trpila sam, hajde.
Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Samo između 2021. i 2022. ubijeno je 19 žena, ali ne postoje precizni zvanični podaci koliko je žena ukupno ubijeno u Bosni i Hercegovini. Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Elma dio su te statistike, samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi se zaštitila njihova sigurnost i privatnost, a njihovi identiteti poznati su redakciji Radija Slobodna Evropa. Zbog čega su nasilje trpjele više od decenije? Batine su bile česte, kaže Sanela i dodaje da je njen partner uvijek nalazio neki razlog za to. Bili su bez novca, bez krova nad glavom i bez posla. Njen partner nije želio raditi, tako da je Sanela nalazila poslove. Obično uz strah šta će je dočekati kada dođe kući i kakva će njegova reakcija biti ako bi malo zakasnila. Nasilje nije prestajalo, ni tokom prve, a ni druge trudnoće.
Kad odim u WC, kad izađem, imala sam ono neki strah, šta će mi reći ako sam odšla u WC, kamo da se našminkam ili da nešto, i sve sam ono, šta god sam uradila, ono, mislila sam ono, dobit ću kaznu za to, ono, da li je tu ispravno, da li nije, jer takav je bio.
Nekoliko puta je policiji prijavila nasilje u porodici, odlazila od svog partnera, ali svaki put mu se vraćala. Dugogodišnje psihičko nasilje trpjela je i Elma, koja danas sa Sanelom živi u sigurnoj kući. 13 godina braka, četvero djece i nekoliko pokušaja odlaska.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego onoj u gradarcu, da bi uzeo svoju djecu od mene. Rekao sam, nema potrebe za sikirom, slobodno moraš uzeti svoju djecu, ako djeca hoće s tobom, znači ja ti ne branim ništa.
Od supruga i njegovih vrijeđanja bježala je kod roditelja, iako nije željela njima da bude na teretu. Bježala je u podstanarski stan s djecom, dok se nije odlučila na definitivni raskid braka. U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima, ali poređenja radi, skoro 8 od 10 žena koje su preživjele nasilje u Americi suočile su se i ranije sa nasiljem od istog napadača. I u svom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja kada se nasilnik izvinjava, ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti, kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca i onda nasilje opet počinje. Iz tog začaranog kruga jako je teško izaći, slaže se i psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
To je taj jedan patološki, ovisnički odnos iz kojeg je jako teško izaći. A kako nasilnici prave upravo taj začarani krug iz kojeg je jako teško izaći, jako je teško se otisnuti odatle i poslije, dakle, i kad se otisnu te žrtve, dakle, ima puno posla s njima i puno rada, kako oni to rade vrlo manipulativno i rade na kašičicu, kap po kap, destabiliziraju toliko žrtvu do te mjere da ta sama žrtva, dakle, počinje da razmišlja da apsolutno ne može da živi bez te osobe.
Sistemi zaštite postoje. Direktorica organizacije Medika iz Zenice kaže:
žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja treba da znaju da je prva karika policija. Prijaviti nasilje u policiju, prijaviti nasilje u Centar za socijalni rad, nazvati SOS telefon koji je besplatan i aktivan 24 sata za područje federacije, to je 12.65.
U podcastu Mozaik života govorimo o Saneli i Elmi i njihovim životima obilježenim strahovima od batina i maltretiranja. O Saneli i Elmi, dvijema ženama koje pokušavaju uz sistemsku pomoć ponovo sastaviti svoje živote. Koliko je sistem zaštite naklonjen žrtvama rodnog nasilja i kako nakon decenije trpljenja skupiti snage i napustiti nasilnika, slušajte u novoj epizodi podcasta autorica Une Čilić i Aide Džugun. Podcast potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Predstavnici vlasti trebalo bi da se drugačije odnose prema manjinskim narodima u oba BH entiteta, kažu to mještani iz sela u okolini Maglaja, gdje Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju status povratnika, jer su tokom rata u BiH svi napuštali svoje domove. Priča Arnesa Grbešića.
Milan Trgić se ubraja među rijetke stanovnike koji su se vratili na staru adresu u Radojčićima kod Maglaja.
23 godine kad sam se vratio, nikad ništa nisam osim ove popravke kuće dobio. Ja moram od nečega živjeti. Bavim se ovom uzgojom kornicuna da bi sebi nekako razvuku pozlataću za godinu dana da imamo ja i supruga za lijekove.
Mjesnu zajednicu čine tri sela, Radojčić i Galovac i Strupina. U Galovcu žive Hrvati, u Strupini Hrvati i Bošnjaci, a u Radojčićima Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Na predratnu adresu vratilo se najmanje ljudi iz srpske nacionalnosti, priča Milan.
Nije se vratilo puno, možda jedna desetak. Ja sam imao dva placa u Časića, pošto sam tam živio, ali ja odo na svoju grudu. Malo mi je iznenađuju opštinske vlasti. Ja sam tri puta aplicirao da mi je neko mašinica, evo vidite, ja moram sve platiti tu, a penziji nisam. Fali mi godina dana, tako da život je vrlo težak.
Prema popisu iz 2013. u Radojčićima je bilo oko 800 ljudi, 1991. 1326. Koliko ih je danas, teško je reći. Predsjednik mjesne zajednice Radojčići, Marinko Kelavić.
Maltene su svi ljudi ovdje se pomjerali iz svojih kuća.
Do Radojčića dijelom vodi šumski makadam. Uz pomoć dobrovoljnih priloga mještana, nekadašnjih stanovnika, bližih i daljih komšija, u selu nastoje riješiti manje probleme, poput mjesta za okupljanje. O tome pričaju Drago Trgić i Marinko Kelavić.
Ovo radimo, moj Dragane, da imate se bar gdje okupt.
Pa ja, jedino nam je mjesto groblje.
Nažalost, pa se ljudi smiju kad kažemo gdje će biti sastanak mještana u groblju u kapeli.
Izgradnju pravoslavne kapele prošle godine pored mještana volonterski su pomogli i njihove komšije. Nešto građevinskog materijala dobili su od kantonalne vlade, a akciji se priključilo i više privatnih firmi. Od polaganja temelja 1991. do izgradnje krova prošle su 32 godine. Ponovo Drago Trgić i Marinko Kelavić.
To je tako zato što smo normalni ljudi. Valjda da je to normalno da nas pomognemo jedni drugim.
Apsolutno.
Koliko ja mislim.
Puno više sredstava ste dali vi, mještani, i u vama je snaga daleko veća nego ovo što smo mi počeli, malo što smo pomogli. Osobno mislim da bi drugačiji odnos trebao biti u federaciji i u Republici Srpskoj prema narodima koji su tamo malobrojni.
Stanovnik susjedne Tujnice, Hasan Mujaković.
Nikakvi problema ovdje, nije nijedan, mislim, imao da li bilo to pravoslavac, Hrvat, Muslimat, nije bitno.
Slažu li se ovdje ljudi, odgovara i Milan Trgić s početka ove priče.
Kako kada, pošto nas je malo, znaš, nemaš kad ni da se slažu.
Mještani očekuju asfaltiranje 600 metara, najkritičnijeg dijela nekoliko kilometara dugog makadamskog puta. Kantonalna vlada je osigurala 25.000, dok preostalih 65.000 maraka općina Maglaj za sad nema u svom budžetu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Čist zrak, zelenilo i spokoj neke su od asocijacija na selo, no mogu li se ove kvalitete iskoristiti i unovčiti? Slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih. Upravo je ruralni turizam ono čime se bavi Marija Milićević iz Kreševa. Njene zemljane kućice u selu Rakova Noga imaju zasebnu priču koje posjetitelje odvedu u jednu potpuno novu stvarnost.
Kućice su zaista pod zemljom, jer je najčešće pitanje su stvarno pod zemljom kućice, da jesu. Trava je na krovu i napravljene su da što više budu bajkovite. Tako da roditelji recimo često kažu da su došli radi djece, ali na kraju se oni više oduševe nego djeca.
Inspiracija iza kućica krije se u prirodnom bogatstvu Bosne i Hercegovine, što ih čini privlačnim za dolazak gostiju, a one izgledaju ovako.
Svaka kućica ima svoju boju. Recimo, moja kućica koju sam ja dizajnirala je kućica Ober koja nosi crvenu boju, a crvena boja simbolizira cinabarit koji se vadio iz oberske pečine u Kreševu. Tu su radili naši pradjedovi koji su u svojim rudarskim iskopima vadili taj cinabarit, odnosno nama je poznatije to kao živa, koja im je bilo potrebno da se topi zlato.
70 km dalje na planini Vlašićkog Travnika, Ljubica Nevjestić vodi planinsku kuću Sedam Vlašića, a otkriva nam zašto je zavoljela ruralni turizam.
Ona čar kad vi, ne znam, u jednoj kalendarskoj godini, pod navodnim znacima, prođete dosta kontinenta, kad vam kroz kuću prodefiliraju od Filipinaca, od Singapuraca, Arapa, Finaca, Južne Amerike, zaista je onako posebno.
A ima li mladih na selu? Itekako. Ivan i Iva Skoko, Mostar i Široki Brijeg su zamijenili sa selom Rasno i kažu ništa se s tim životom ne može mjeriti.
Ovdje mi je neki mir, jer ti kad dođeš ovdje u selu, ovdje nema vriske, nema auta, nema bibikanja, nema ništa. Samo čujete tu i tamo koju koku, psa nekog u daljini i to je to.
A kako početi raditi u ruralnom turizmu i tako iskoristiti ljepotu prirode bez da se njeni resursi ne ugrožavaju? Odgovore poslušajte u novom podcastu Glaso mladih, dostupnom na web stranici slobodnaevropa.org ili na podcast platformama.
I dok političari već decenijama u Bosni i Hercegovini potenciraju takozvane nacionalne teme i rade na, kako tvrde, zaštiti BH naroda, istovremeno BiH se ubrzano prazni. Istraživanje demografskih obrazaca koje je u Bosni i Hercegovini provela organizacija Westminster Fondacija za demokratiju pokazivalo je da će BiH, ako se ovaj tempo gubitka populacije nastavi, za nešto više od 30 narednih godina ostati bez skoro 2/3 populacije. Istraživanje je direktno dovelo u vezu govor mržnje i incidente sa područjima gdje je iseljavanje najveće. Iznijelo je i preporuke za vlasti u BiH, posebno na lokalnom nivou, pošto nekih pozitivnih primjera ipak ima. Više detalja u prilogu Mirsada Behrama.
Istraživanje Westminster Fondacije za demokratiju je utvrdilo da je BiH, kao i sve države regije, u procesu visoke depopulacije. Istraživanje kojeg je proveo ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović pokazuje da je i u BiH prisutan nizak natalitet praćen visokim iseljavanjem, što predstavlja problem za društvene procese u jednoj državi. Miodrag Pantović.
Postoje različite procjene što od Ujedinjenih nacija, što različitih relevantnih međunarodnih instituta, bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50 i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Podaci pokazuju da je u BiH skoro 4000 učenika manje u odnosu na prethodnu godinu. Pantović kaže da je smanjenju broja učenika najviše doprinio faktor iseljavanja. Tvrdi da je to naročito vidljivo na području Unsko-sanskog kantona, te dodaje da se cijele porodice iseljavaju u zapadnu Evropu.
Ako gledate broj učenika koji se rodi u jednoj godini i koji za tu godinu treba da upiše prvi razred, vi vidite da je tu minus negde do 1/5, odnosno preko 20% te dece koja se rodi u toj jednoj godini ne upiše prvi razred kada treba da upiše.
Meliha Mulahalilović Žiško, program menadžer Westminster Fondacije za demokratiju BiH, kaže da je istraživanje demografskih obrazaca posebno pokazalo jednu stvar.
U suštini da je depopulacija prisutna značajnije u sredinama gdje se registruje i govor mržnje. To je nešto što je zabrinjavajuće i kroz samo istraživanje nalazimo vezu između sigurnosti, govora mržnje, incidenata i depopulacije.
Mula Halilović Žiško također izdvaja.
Više nije situacija da ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju iz ekonomskih razloga. Mladi ljudi odlaze zato što ovdje više ne vide perspektivu. Gradovi se pune, a manje sredine zaista ostaju prazne.
Istraživanje upućuje i preporuke vlastima BiH, među kojima su i one da se treba fokusirati na politike razvoja, pomoći mladima, pomoći roditeljima sa djecom koji hoće ostati u državama regije. Ključ je u takozvanim sitnim stvarima i na lokalnom nivou, kaže ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović.
Imate recimo u Zapadnoj Hercegovini, osobno na području Širokog Brijega, Ljubuškog, da posljednjih godina dolazi do porasta nataliteta. Ali taj kanton u suštini sprovodi već nekoliko godina mere pomoći roditeljima sa djecom i različite mere populacione politike.
I zvaničnici vlasti se slažu da u vezi sa populacionom politikom već postoji niz akata i strategija, ali da su ljudi postali skeptični. Ministrica porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske Selma Čabrić govori.
Čini mi se da smo napravili kao društvo neke propuste i da je sad na nama da detektujemo koji su to propusti i da se baziramo na to da to riješimo. Mi imamo sad zadatak da stvorimo uslove i klimu da ovi koji su ostali ovdje se osjećaju sigurno, bezbjedno, jer u svojoj državi je najbolji i najljepši.
Istraživanje demografskih obrazaca je ukazalo i na problem zdravlja populacije, koja ima kraći životni vijek nego stanovništvo Zapadne Europe. Zato je potrebno ulagati i u zdravstvene preventive, preporuka je tog dokumenta. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otpad, opušci, komadi tkanine, istrošene baterije, čak i pelene ispuštala je Sjeverna Koreja u velikim balonima smeća na teritoriju Južne Koreje, što se okarakterisalo kao staromodna hladnoratovska provokacija svojstvena izolovanoj diktaturi koja se rijetko koristila posljednjih godina. Kako kažu stručnjaci, kampanja bacanje smeća preko granice ima za cilj da izazove podjele u Južnoj Koreji oko tvrdokorne politike Seula prema Sjevernoj Koreji. Ukazuje se da treba očekivati i nove vrste provokacija u narednim mjesecima, iako je Sjeverna Koreja rekla kako će prestati sa slanjem balona smeća u nedjelju 2. maja, navodeći da je kampanja dovoljno pokazala koliko se neprijatno osjećaju klanovi Republike Koreje, pišu svjetski mediji. Sjeverna Koreja je rekla kako će prestati da šalje balone sa smećem na Južnu Koreju, nakon što je južni susjed najavio da će kazniti sjever nepodnošljivim mjerama odmazde zbog aktivnosti sa balonima i drugim nedavnim provokacijama. Posmatrači kažu da će Južna Koreja vjerovatno ponovo pokrenuti emitovanje preko zvučnika na granici, šaljući poruke Sjevernoj Koreji, koje uključuju kritike njene pogrešne situacije sa ljudskim pravima, vijesti iz svijeta i K-pop pjesme. Sjeverna Koreja je izuzetno osjetljiva na takve sadržaje, jer većina od njenih 26 miliona stanovnika nema zvaničan pristup stranim TV i radio programima, napisao je Associated Press. Ranije u nedjelju, vojska Južne Koreje saopštila je da je više od 700 balona sa smećem iz Sjeverne Koreje otkriveno u različitim dijelovima zemlje, pored oko 260 balona pronađenih nekoliko dana ranije. Seul je najavio da će suspendovati vojni sporazum sa Sjevernom Korejom iz 2018. sklopljen da bi se smanjile tenzije između dvije zemlje, objavio je Južnokorejski savjet za nacionalnu bezbjednost, rekavši da je prinuđen na taj potez zbog stotina balona sa smećem koje je Pjongjang proteklih dana poslao na južnokorejsku teritoriju. Odluku o kompletnoj suspenziji treba da odobri vlada 4. juna prije nego što stupi na snagu. Sudeći prema fotografijama koje su objavile vlasti Južne Koreje, paketi smeća su prenošeni velikim balonima punjenim gasom. Južna Koreja je rekla kako njena vojska radi sa policijom, lokalnim vlastima, Ministarstvom sigurnosti i Komandom Ujedinjenih nacija, kako bi bezbjedno prikupila balone i otpad koji su donijeli. Baloni su nađeni u glavnom gradu Seulu, kao i u provincijama Gyeonggi i Chungcheong. Baloni su zapaženi i više od 300 km udaljeni južno od Seula u provinciji Gyeongsang, napisao je CNN. Sestra sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, Kim Yo-jong, koja je na visokom položaju u izolovanom režimu Sjeverne Koreje, nazvala je balone iskrenim poklonima. Ove dvije susjedne zemlje na Korejskom poluostrvu odvojene su jedna od druge od završetka Korejskog rata 1953. ali su tehnički još uvijek u ratu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Gostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
Cringe, ghostovanje, mood, boomer. Ovo su samo neke od reči koje koristi generacija Z, odnosno Gen Z. Međutim, ovaj slang nije jedino što razlikuje ovu generaciju od ostalih. Na pitanje koju grupu ljudi predstavlja termin generacija Z nije jednostavno odgovoriti. Oxfordov rečnik definiše Gen Z kao generaciju ljudi rođenu između kasnih 90-ih i ranih 2010-ih. Istu definiciju ima i rečnik Merriam-Webster, dok Collinsov rečnik tvrdi da je Gen Z od sredine 90-ih i do sredine 2010-ih. Ova terminologija je veoma relativna i zavisi od kulture do kulture. A šta je to drugačije? Kako mlađe generacije gledaju na svet i globalne probleme? Koliko im je možda razvijenije kritičko mišljenje? I da li je njihov žargon samo logičan sljedeći korak u razvoju jezika? Saznaćete u podcastu Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić i baš zbog različitih definicija ne znam sa sigurnošću da odgovorim na pitanje kojoj generaciji pripadam, jer se nalazim na granici između milenijalaca i generacije Z. O svemu ovome razgovaram sa Milanom Inićem, poznatim i kao Jaserštajn.
Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj i u srednjoj i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snima na kanalu Jaserštajn, ono da kažem prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem.
Milan je između ostalog kreator sadržaja i YouTuber, koji je svoj kanal osnovao 2009. godine. Jedna od prepoznatljivijih stvari na njegovom kanalu jeste serijal Nemoj biti taj lik. Pored ove karijere, Milan kroz razne radionice radi sa mladima različitih uzrasta, a u podcastu Glasu mladih o generaciji Z govori iz perspektive milenijalca.
Krenula bih od toga da ti već 15 godina imaš karijeru kreiranja sadržaja i već 15 godina si prisutan na društvenim mrežama. I tvoja publika najčešće jeste upravo generacija Z kojom se mi bavimo u ovom podcastu. Kako je obraćati se toj publici i kakav je osjećaj i kako bi trebalo da se obraćamo ovoj generaciji?
Pa baš zbog toga što 15 godina ovo radim, odgovor na ovo pitanje, ne sad da se menja spram godina, već stvarno je u toku dana ja mogu promeniti odgovor na ovo pitanje, možda zavisi u kojoj sam sada fazi kreiranja nečega. Evo, što se tiče recimo faze pisanja scenarija, pošto gledamo radimo skriptovane stvari, tu na neki način osjećamo onako odgovornost, znam da nam je publika neko ko je predškolski uzrast, znam da nam je publika neko ko je osnovna škola, srednja škola i ovi koji su nas počeli gledati preno 13 godina. Tako da gledamo da budemo iskreni prema sebi, ali isto tako da uzmemo u obzir da razne generacije to gledaju. To pogotovo znam jer imam interakciju sa ljudima na ulici kad se srećemo, roditelji koji mi prilaze pa kažu mi to porodično gledamo. Tako da taj neki odnos je više prilikom pisanja uzimamo u obzir da ovi ljudi koje smo bukvalno upoznali kao eto fanove, da postoji stotine još takvih ljudi koji imaju slično neko iskustvo i sličan pogled na naš kanal i ono tipično samo našoj deci dajemo da gledaju vaš kanal. Tako da to jeste neki pritisak, a ne, mislim, može biti loš pritisak, ali opet i privilegije da možemo da kreiramo nešto što dolazi do ljudi i onda gledamo da ako već publika gleda da nešto usput naučimo i mi kroz to kreiranje, aj da nauči i publika. Ovaj, zato nekad ne izbacujemo onako svakodnevno, jer gledamo kad nešto pravimo da to bude gledljivo i za par godina, ne samo danas. Što se tiče generacije Z, ovaj, naravno vole i edgy stvari i sve, ja volim edgy stvari ovako u svom privatnom životu, ali baš zbog toga što znam da pored generacije Z gleda i ova novija generacija, gledamo da ako je njima neko prvo iskustvo gledajući nešto na ovu temu, da im bude prijatno prvo iskustvo. A isto tako ako je neko već uveliko upoznat s nekom temom, da im ne bude sada osjećaj da su u prvom razredu osnovne škole, već gledamo, kreiramo nešto što je M za generaciju Z, M za njihove roditelje, M za mlađe braće i sestre. Eto.
Spomenula si odgovornost. Koliko je velika odgovornost kad praviš sadržaj za mlade, pogotovo ako se radi o mladima koji su još uvek u osnovnoj školi?
Pa zbog toga što radim sa mladima, držim im radionice, ovaj, zajedno smo radili na dva filma, na Bitite lik šta je empatija i Bitite lik priča o samopouzdanju, gde smo te dve teme analizirali i to mi pomaže dosta da ne kreiram više sadržaj samo iz svoje perspektive. Ranije sam snimao iz svoje perspektive i kao, šta je meni smešno bilo kad sam bio osnovnoškolac, srednjoškolac i šta je mojim drugarima bilo zabavno da snimimo. Ali tekako sad znam, te neke stvari koje sam i tad snimao, sam eto snimao i drugari su hteli, ali nisam uzimao u obzir, hej, ne dolazimo svi iz istog mesta, nemamo svi isto životno iskustvo. I onda ta neka odgovornost moja bila da se ja pre svega edukujem na neku temu, a ne da širim možda neke dezinformacije ili manjak informacija na neku temu, ili da generalizujem. Jer opet ja sam uvek snimao, to se kaže kao iz svoje spavaće sobe, ali onda sve više što sam se upoznavao i sa svetom oko sebe, onda sam osjećao tu odgovornost da moram prosto ja da se bolje edukujem o nečemu pre nego što uzmem da pričam o tome. Pogotovo evo kad su, ajde da kažem, školske teme koje mi imamo često na kanalu. Uvek smo imali scene gde, profesori nešto malo nisu pravedni. Ali onda čim sam uzeo malo da razgovaram i s profesorima na tu temu, moja odgovornost je da ne upirem prstom i kažem ovaj profesor je problem, ovaj učenik je problem, nego kako možemo mi sad zajedno sa profesorima, sa učenicima, sa roditeljima da dođemo do nekih rešenja, a da ne budemo samo fazonu, ovo je loše, tačka. Već ovo možda jeste loše, ali da vidimo kako mi možemo da doprinesemo, da uradimo ono što je do nas i da dajemo taj primer. Eto, to je neka moja glavni osjećaj odgovornosti, a to je da pokazujemo da mladi nisu samo nešto nezainteresovani i da profesori samo nisu strašni, već da ima tu više lera iza svega toga.
Jasno, mislim da u digitalnom prostoru uglavnom imamo to jednu stranu i generalizaciju kao što si rekao i važno je biti odgovoran kad se pravi sadržaj. Pretpostavljam da se identifikuješ kao milenijalac, 94. si godište, je li tako?
Tako
je. Kakva je razlika između milenijalaca i generacije Z?
Ja bih rekao da je jedna velika razlika u tome što oni već sada u srednjoj školi i na faksu, mislim, generacija Z spada sad i faks, tako?
Da.
O je, vrijeme leti. Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj i u srednjoj i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snima na kanalu Ja osrštenj, ono, da kažem, prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem. Bojao sam se i da pitam. Tako da mislim da je veliki plus kod generacije Z što se oni već pitaju i već govore svoje stavove i još ogroman plus je što čak kažu ne znam kad ne znaju nešto dovoljno. To ono, osjećam da je falilo i meni, a i moje generaciji, da imamo osjećaj da moramo sve da znamo i onda možda ne kažemo nešto dobro. Ono što sam ja pokupio sam jako dobre stvari u generaciji C, da to je da čak kažu, ne znam dovoljno ovoj informaciji. Iako, wow, to je odgovor koji mogu da dam.
Dozvoljeno je.
Mislim da samim tim što već u tim godinama se pitaju i dižu ruku gore i daju odgovore i pitaju, da to je dovoljno jaka neka promena koju ja vidim i gledam da primenim i kod sebe.
Kako misliš da je njihov pogled na svet onda? Da li to što si rekao, više su i imaju neku kritiku, možda imaju bolje postavljanje granica nego što smo ranije mi imali. Kakav je njihov onda pogled na svet?
Opet ne bih generalizovao, ali to može biti podcast sam po sebi. Volao bih da imamo i njih ovde da nam oni kažu. Ja sad samo mogu svoj neki subjektivni doživljaj koliko ovako vremena provodim sa njima i u razgovoru što mogu da zaključim, a donekle ću dati malo trunčicu iz svog odgovora jer ne verujem da smo toliko različiti, sem toga što sve dinamičnije. Njihov pogled na svet jeste naravno drugačiji jer ja u srednjoj školi sam tek dobio internet, a oni su, mi smo odrastali sa internetom, a oni odrastaju uz internet. Kako da kažem, ako sam to dobro povezao, internet rastao uz, da kažem, milenijalce, a generacija Z je imala već internet i koristili su ga i u osnovnoj školi i u srednjoj. Zašto govorim to osnovna i srednja? Mislim da kažem u društvu ovako inače. Tako da njihov pogled na svet možda nisu toliko ograničeni da je samo ono njihovo uživo okruženje jedino što postoji, već su videli i ljudi iz drugih gradova, iz iste države, ali iz različitih država i različitih generacija kako žive, koji je taj neki lifestyle, dok sam ja eto gledao serije koje su bile servirane na televiziji i nisam recimo mogao sam da biram nešto, tako da moj neki pogled je da su otvoreni, tako bih rekao.
Sad, na primjer, palo mi je na pamet dva primjera. Prvi je Greta Thunberg, koja je generacija Z i koja je aktivna u protestima protiv globalnog zagrijevanja, ekološkim protestima uopšte. A s druge strane, u pop kulturi, Gen Z zvezda Olivia Rodrigo, koja deli kontracepciju na svojim koncertima. Da li su onda i o takvim nekim problemima koji su zapravo važni za sve i marginalizovane grupe i za sve ljude uopšte kao što su ekološki protesti, da li su i po tome onda osvešćeni? Šta misliš?
O da, i tekako. Imaju i sjajne ovako primere, ne sad samo evo pop zvezda i ljudi koji su svetski ovako poznati, već vide na društvenim mrežama i svoje drugare da su oni angažovani. I čim vidiš da još neko se zalaže za nešto, i to javno, tebe ohrabri da i ti kažeš to iza čega stojiš. Ranije su možda falili ti neki primjeri, ta neka reprezentacija. Ovde kad vidiš i na toj reprezentaciji na globalnom nivou, a ovako lokalno kad vidiš svoje poznanike da im je stalo do nečega i da se zalažu za nešto, daje ti snagu da se ti priključiš. Što opet gledam, ja nisam čak ni znao koje su sve ovako stvari koje se odvijaju oko mene, ja sam u svom nekom mehuru živeo, a sad gledam ja kako ja mogu ovako isto da doprinesem sad. I ono što mi je sjajno što se o tim stvarima priča, na koje sve načine mogu ljudi da doprinesu, nemaju možda svi hrabrost da evo izađu na proteste, ali imaju hrabrost da pokrenu razgovor sa osobom pored sebe. I to je nešto. Na koje sve različite načine može to da se desi. To neko ohrabrivanje i da kažem, lepa reprezentacija je nešto što je, mislim, da je divno. Dobro se primjer ovako navela.
Da, hvala ti. Palo mi je na pamet nešto što je meni jako interesantno za Gen Z. A kruži po TikToku posebno, verovatno i po Instagramu. Oni vide i po e-mailovima koji Gen Z šalje, odnosno kako komuniciraju u poslovnom prostoru. Odnosno, završavanje maila na kraju radne nedelje, nemojte da mi pišete do ponedeljka dok mi ne krene radno vreme. Na odmoru sam, nemoj da mi pišeš, neću odgovoriti i slično. Šta kažeš na tu vrstu komunikacije?
Meni je ovo jako zanimljiva tema i mislim da je youtuberka Ana Akana, ne znam da li znaš za nju, Ana Akana je jedan sjajan skeč nedavno izbacila na tu temu koji mi fantastično predstavlja baš ovu situaciju kao Gen Z na poslu. I da kažem, Gen Z na intervju za posao, ali uopšte ovako i na poslu. I meni je bilo fascinantno da ovako iz prve ruke ja isto iskusim taj šok koji vide šefovi firmi, preduzeća i to kada se susretnu sa takvim stavom. Jer za njih je to šokantno, čekaj, vi nećete da radite, vi se ograničavate ovako, imate posle neke potrebe, ali stvari kao ne, nego Gen Z vrlo dobro zna svoje neke obaveze, svoja prava i svoj dogovor koji jeste i bio inicijalno kad se evo popisivate neki ugovor, kad se dogovorile radne obaveze i vrednuju sebe više i svoje vreme i vreme drugih ljudi, da će jednostavno da kažu ne. Da kažu ne i ne boje se da u tim nekim situacijama to i kažu, da se ograniče, hej, moj posao je od 9 do 5. Od 9 do 5 je. Dogovorili smo se da se radi ovaj vikend, radi se taj vikend. I ja neću sad u 11 uveče u subotu da uzmem da se time bavim. Ja sam plaćen za ovaj posao, plaćen za taj posao. To nije moja neka drskost, nego vrednujem svoje neko vreme. Da smo se dogovorili evo napred, da ja sad predvidim da će tako vreme da bude, rano vreme, tako će biti, sve po tom nekom dogovoru. Tako da meni je to nekako to ohrabrujuće i vidim kod starijih kolega ono tu promenu, isto kao, pa ja ću malo više se zauzem za sebe u ovakvim situacijama. Ili možda šefovi, pa da, možda smo previše u tome, treba da se plaćaju računi i plate i sve i uzimaju novi klijenti, da malo i zaboravimo na taj neki HR moment. Tako da mislim da je i Gen Z generacija može biti jako dobar HR, da ovako malo uradi tu neku edukaciju različitih generacija po pitanju radne atmosfere.
To bukvalno gori.
Ja ne mogu da verujem kakav je to cringe.
Šta me gostuješ?
Kakav si boomer?
Dolazimo do dela podcasta u kome govorimo o slengu generacije Z. Za početak poslušajmo kratku anketu sa građankama i građanima Beograda. Nemanja, Živorad, Ružica, Radovan, Dunja i Ana odgovaraju na pitanja šta znače određene reči koje Gen Z koristi.
Da li znate šta znači reč ghostovati nekog?
Ne znam, ali kad prevedem sa engleskog možda mogu nešto da zaključim, ali ne znam.
Pa ne odgovaramo na poruke i tako.
Ugostuju?
Ghostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
To ne znam.
Ignorišem. Da, bukvalno ignorišem.
Da li znate šta znači da je nešto mood?
Mund.
Mood.
Mood. To isto je neka strana reč.
Mood kao neko raspoloženje, jel?
Onako prija u vajbu.
Pa kao raspoloženje, dobro je, mislim, pozitivno kao.
In the mood, pa nešto je u elementu tom što radi trenutno, na primjer.
A kada nešto gori?
Znači da je mnogo cool, mislim kao in.
Puca kao dobro je nešto. Kida.
Nešto gori. Ne znam ni to od njih, pa sigurno neka opasnost.
To oni misle zapravo da je nešto super. Da im se sviđa.
A, sve suprotno.
Suprotno.
A zašto što suprotno?
Ali, na primjer, kad kažemo za nekog da je boomer...
Znači da smara.
Kako?
Boomer.
Nemam pojma. Ne znam.
Vraćamo se na Milana Inića i njegov odgovor na pitanje da li se mladi i stari u Srbiji razumeju.
Meni je fascinantno kad vidim te različite generacije kako razmenjaju te neke izraze.
Mm-hmm.
Mislim, ja tako kad se nađem sa porodicom i to moja baka koja je em prodavala istoriju i ono, načitana žena, sve i svašta ima ne znam koje memorije u glavi, koliko kapaciteta ima, ali seća se svega i svačega. I onda je tako ona u par navrata uzela nama da priča neke naše reči koje su izašle iz upotrebe.
Mm-hmm.
I kao šta su značile. I onda mi je bila fascinantna ta neka razmena. I koliko stvari ja reči ne znam iz svog rečnika, koje nisu sada zastarale pre 200 godina, već pre 30 godina, 40 godina. I koje se možda ovako pojavljaju samo u vidu neke književnosti, ali u svakodnevnom razgovoru da se više ne primenjuju. I onda pogledam i kao i sve te reči koje mi koristimo sad, te neke slengove, što su anglicizmi, pa nagledamo možda neke stvari mogu da poteknu još iz latinskog rečnika i zanimljiva mi je uopšte ta razmena.
Mm-hmm.
Kad god se tako distanciraju te dve generacije, se kaže ne razumete ovaj sleng, to mi nije neka konverzacija koja ona je konstruktivna, ali mi je zanimljivo kada krene ovako da se primenjuje to i u njihovom rečniku, pa onda reakcija mlađe generacije kad čuju svoje roditelje kako to govore, da li to onda njima cringe ili ne? Kao da li je onda to i dalje cool slang ili ne? Ovaj koji se koristi. Tako da treba napraviti zapravo to podcast ili razgovor s jedno različite generacije, imaju svako svoj spisak tih reči i da osoba pokuša da pogodi šta ta reč znači.
E sad, ja znam da si ti učestvovao, ne baš, nije bila to tema, ali si učestvovao na projektu Gen Bench, je li tako?
O, da.
Gde su spojene generacije, odnosno ljudi iz više generacije. Ajde, kaži nam nešto više o tom projektu, o čemu se zapravo radila?
O, hvala ti što si spomenula Gen Bench projekat. To mi je dosta drag projekat, pošto smo radili... radili smo to u okviru Deutsche Welle Akademije, šest različitih zemalja. I to mi je bilo zanimljivo, jer je to bio moj prvi projekat koji sam radio na engleskom. A ja od malena razmišljam na engleskom. Da kažem sebi, srpski mi je drugi jezik. Pa onda mađarski je treći. Tako da bi je bilo zanimljivo to raditi u ekipi, da vidimo na koji način mi možemo da doprinesemo u tom nekom razgovoru, da se, opet da iskoristim tu reč, generacijski jaz, da se ukloni. A to je da jednostavno ljudi imaju mesto gde mogu da sednu i da pokrenu razgovor. Bili to poznanici, članovi porodica, prijatelji ili ljudi koji su eto, jednostavno u parku i mogu da sednu na tu klupu koju smo napravili, Gen Bench, Generational Bench. I to nije samo obična klupa, nego ona na sebi ima ispisana pitanja, a i QR kod koji može da se skenira, koji vas odvede na sajt gde se pitanja takođe nalaze. A to su pitanja u četiri različite nivoa, u zavisnosti od toga koliko želite da se bolje ovako upoznate i da li želite samo na obična pitanja tipa koliko imaš godina, pa koliko se osjećaš da imaš godina. I onda i samo to pitanje može da pokrene još neku digresiju među njima i onda da bolje razumeš te generacije. Mi smo tu klupu napravili u Rigi i bilo je jako zanimljivo, ja sam slušao ljude koji na njihovom jeziku pričaju tamo u Rigi, nisam ih ništa razumeo, ali onda kada je naša koleginica Marija Možete nama to prevela i kad sam shvatio koliko je prelepo sve to što pričaju, onda smo to primenili ovde kod nas i u Novom Sadu, gde se Gen Bench klupa isto sad nalazi, u Novom Sadu kod Opensa distrikt, dođite da pogledate. I vidimo da kako je razgovor počeo, tipa koja su odgovori bili na pitanja šta misliš o moje generacije ili šta ne voliš kod moje generacije, i onda koji su njihovi odgovori bili na ta pitanja kad se razgovor završio. I svači odgovor je bio, imali smo neke predrasude ili ne nužno loše predrasude, nego samo generalizovali smo vašu generaciju. I drago nam je što si ti ovde meni kao odličan predstavnik da vaša generacija je još nešto. I onda još neki predstavnik dođe da se ono rašere malo ta lepeza, jer svi jesmo jedinstveni, ne definiše nas samo koja smo generacija, već i mnogo toga više.
Mm-hmm. Rekao si, 15 godina si onda imao kad si pokrenuo svoj kanal. Kakav je osjećaj raditi to sa 15 godina? Da li si imao anksioznost? Čoveče, gledaju me ljudi svuda po Srbiji, možda i regionu. Kakav je osjećaj bio?
Anksioznost je uvek tu jer želiš da ispoštuješ ljude i da ne izneveriš. I uopšte ta potreba da svaki dan, mislim potreba, želiš da udovoljaš publici, kreatori su, mislim, youtuberi i influenceri su uglavnom mladi, da kažem srednjoškolci, i u tim godinama smo uglavnom i people pleaseri, volimo da udovoljimo drugima i to radimo em iz hobije, em iz želje da želimo da budemo tu za druge i želimo da se izrazimo kreativno, i naravno da želiš svaki dan da budeš tu prisutan i da kreiraš, ali onda vremenom ti se i menjaju ti neki, neću kažem apetiti, već želja da na nekom nivou nešto odradiš, ne samo produkcijski da imaš sjajnu opremu i to, već da uradiš neki tretman pre nego što pustiš u etar. Jer kad bi svaki dan jedno te isto radio, ne bih ja lično imao neki napredak, niti mislim da bi to bilo konstruktivno i za samu publiku. Gledam da svaki put nešto novo pokušamo, to me uvek i vuklo. Tako da nikad nismo ni vijali te neke brojke, znam šta treba da uradim da dođem do milion subscribera, to sam mogao primeniti još i haha, ali želim da budem iskren prema sebi i iskren i prema svojim i drugarima i kolegama s kojima ovako radim. Ja sam počeo da snimam sa društvom i to mi je jedan od glavnih razloga zašto sam i nastavio. A to je što ovo nije nužno sa neki posao i biznis da napravimo neku imperiju, da zarađujemo milione, nego želimo da dovoljno radimo stvari sa strane, da onda možemo da financiramo ovo što zapravo radimo na YouTube kanalu Jasveštajn. Jasveštajn YouTube kanal nikad nije bio profitabilan, da kažem, nego je više, hej, ajmo da dovoljno sebe edukujemo u nekom smislu, opet sad ja vraćam se tu neku edukaciju i odgovornost. Anksioznost je uvek tu prisutna, ali ono što me svaki put osnaži, a to je kada uživo imam interakciju sa ljudima koji gledaju taj sadržaj i onda vidim da stvarno njima to znači. Zato gledamo da dovoljno znamo neku temu i onda napišemo pesmu o tome. Recimo, pesma Želim da znam, koja mi je jako draga pesma, je opet tom momentu anksioznost, da li se samo meni ovo dešava, i to smo napravili u pesmu. Pa i do, da kažem, šašavih stvari, a to je Yu-Gi-Oh dvoboj između učenice i profesora, anime odgovaranje, kad se odgovara srpska gramatika, pa smo napravili naš taj dvoboj. Bilo što je onako izazovno za nas, i onda vidimo nešto smo novo naučili, malo smanjuje tu anksioznost kada vidimo, hej, zapravo smo isprobali nešto što smo od uvek hteli da probamo.
Tako da. Da li misliš da je mladima lako da se bore protiv anksioznosti u digitalnom prostoru i van njega do duše, ali generalno, kako misliš da se generacija Z sada bori sa anksioznošću?
Vola bi da čujem i njihove savete i primere. Ja mogu sad pričati samo iz nekog svog iskustva i verovatno se to možda poklapa i sa nekim iz generacije Z. Ne bih pričao sad u ime čitave generacije. Moj prvi korak da se borim sa anksioznošću, to je da živim s tim i da nešto preduzimam po tom pitanju, da ne kopam samo rupu, a to je bilo da sebi kažem da se osjećam anksiozno, to je ne osjećam se dobro, da sebi priznam ili kažem nekome ne osjećam se dobro i da potražim pomoć. Sad, da li je to stručna pomoć, pomoć stručnjaka ili da se obratim staratelju, profesoru u tom periodu, nekome kome ovako verujem, da mi oni možda daju neki savjet gde se ovako preusmerim. Tako da prihvatanje da ti se nešto dešava je ono veliki korak, i onda se tu dolazi do raznih nekih tehnika ili stvari koje ti ljudi kažu da možda pokušaš da vidiš da promeniš u svojoj svakodnevnici ili u svom odnosu ka sebi, ka drugima, i onda vidiš šta je to što tebi odgovara. Dosta su nas pitali ovako i na panelima kad imamo uživo panel baš na ovu temu, i ja nisam stručnjak, to uvek hoću da kažem, na ovu temu ja stručnjak nisam. Ja sam obratio stručnjaku da meni pomogne za moju ličnu situaciju, i ja vam mogu reći moj primer. Ja neću nikome da kažem, edi kod psihologa, on će ti sve rešiti, jer pre svega imamo i ono, nije svaki psiholog za svakoga, i opet ne ide se kod psihologa da kažeš, e, popravi me sada. Mislim, da takav neki pristup da postoji. Tako da, mislim da je to svakako putovanje, ono, svako ima svoje neko putovanje, ali da je ohrabruje to kada ljudi kažu ovako je javno da i oni imaju tu situaciju, da nije sve bajno. Generacija Z dosta pronalazi tu neku, ta neki komfor u ovakvim temama, baš prateći, evo, online kreatore, ljudi koji evo možda su i glumice koje javno kažu da imaju problem s tim i tim. Evo, meni je sjajno što na Instagramu jedno od najvećih following ima Selena Gomez, ako nema možda i najveći following, a ona je baš otvorena po tom pitanju. I to komunicira sa ljudima. I tako, drago mi je kada vidim tu neku reprezentaciju i u pop kulturi, da ljudi stvarno ohrabruju i te ljude koji i kažu nešto ovako na glas, i tu je ta neka međusobna podrška. Svakako je veliki korak to što su meni drugima podrška, a ne gledamo da umalovažavamo te njihove poteze i da kažemo da je to slabost, nego slabost je kad nekom želiš da ukineš tu slobodu da se izrazi na taj način i da kažu da nešto nije u redu.
Ja mislim da se i ti
sad sam otišla smrljati... digresiju.
Ne, okej, apsolutno, bez brige. Ja mislim stvarno da si ti na svojim kanalima stvorio taj safe space za tvoju publiku da mogu i da kažu o čemu želiš da pričaš, o čemu želiš da snima, odnosno o čemu oni žele da ti snimaš i slično. Tako da je to stvarno divno i mislim da samo tako treba i da nastaviš. Tako da, Milane, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala puno na pozivu.
Slušali ste podcast Glaso mladih u kome smo razgovarali o generaciji Z, zašto je možda bolja od ostalih i kako se na drugačiji način snalazi u svetu. Moje ime je Iva Kajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama je razgovarao Milan Inić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.